Děkuji za uvedení. Nevadilo by, kdybychom se na začátek pomodlili? Já myslím, že asi ne, že?
Samozřejmě.
Tak já se pomodlím. Pane Bože, děkujeme ti za možnost poznávat tebe skrze Bibli. Děkujeme ti za to, že si nám o sobě něco prozradil, že se s nám nějak odhalil, že se s nám dal poznat, ale zároveň víme, že toho spoustu o tobě nevíme a jenom se domýšlíme, a tak tě prosíme, aby jsme měli tu moudrost, kde máme hledat a ptát se dál a kde si máme uvědomit, že to má zůstat třeba tajemstvím. Kládáme se do tvých rukou a prosíme tě o tvoje vedení i teď, dnes, v tuhle chvíli. Amen. Takže děkuju Tomášovi za uvedení. Jestli jsem to dobře pochopil, tak to má být taková kombinace přednášky a diskuze. Pochopil jsem to dobře? Takže já řeknu pár věcí. Tomáš říká, že je to hrozně hezký téma. Já musím říct, že já jsem teda se s tím trochu natrápil, Tomáši, s tím tématem. To je takový, mně to přišlo teda jako složitý, co k tomu říct, ale jako něco jsem si k tomu nachystal a když tak potom to dál zaměříme podle toho, jak se budete ptát nebo kam to nasměřujete vy. Takže, co máme nebo nemáme společného s ostatními křesťany? No, mohli bychom to jakoby odpovědět dvěma způsoby a oba by byly pravdivé. Ten první způsob by bylo, že s ostatními křesťany máme toho mnoho společného a to mnoho je od věcí věroučných přes věci organizační až po nějaké neduhy, které stíhají naši církev úplně stejně jako jiné církve. Na druhou stranu dalo by se na tu otázku odpovědět, že máme řadu věcí, kterou nemáme s jinými církvemi společného a taky by to byla pravda a taky bychom museli odpovědět v různých těch rovinách. Já teda začnu možná tou rovinou, která jako je taková nejjednodušší, protože k tomu stačí říct pár slov a to je ta organizační. Naše církev, podobně jako jiné církve, je prostě nějakým způsobem organizovaná, tím pádem v sobě nese všechny výhody i nevýhody toho, když je něco organizované, včetně toho, že prostě tak potom probíhají takové věci, jako že se lidi třeba přetahují o nějaký vliv v té církvi, že jsou různě narušené vztahy mezi lidmi, že to společenství někdy složitě si vytváří ty vztahy. Takže v tomhle tom a jsem člověk, který měl možnost nahlédnout i do jiných církví, si myslím, že církev adventistů je velice podobná jako jiné církve. Pokud někdo z církve adventistů odchází proto, že se zlobí na jiné bratry a sestry, že ho nemají dostatečně rádi, jak by si přál. Často, když odejde do jiné církve, je po nějaké době rozčarovaný, že tam je to vlastně velice podobné. Na druhé straně, když někdo přichází z jiné církve k adventistům s takovým tím nadšením, jo, tak tohle je ta krásná pravá církev, jo, tady se všichni mají rádi, tady je to všechno krásné. Tak i já třeba jako kazatel se snažím ty lidi krotit a říkám, prosím vás, to jenom ještě nevidíte do té církve dostatečně, až do ní uvidíte, tak možná taky se zklamete v řadě věcí. Takže v tomhle tom, v takové té, jakoby na té organizační, na té nějaké takové jako bázi organizace, si myslím, že církev adventistů je velice podobná s jinými církvemi. Ten další pohled, který bychom mohli říct, je ta nepodobnost. A to je to, že každá ta církev si v sobě nese určitý nějaký takový, používá se někdy slovo étos, jo, prostě to, jak ta církev byla založena, to, jak byla nasměrována. Já jsem se díval do těch dalších přednášek a tak vlastně nechci tam vybrat téma tomu řečníkovi, co bude mít po mně. Ale vlastně církev adventistů vznikla z velké části byla založena lidmi, kteří pocházeli z metodistické církve. A vlastně tenhle ten takový jako nějaký prvek prostě do té církve vtiskli. A je to prvek, ono to už naznačuje ten název těch metodistů. Metodisté jsou lidi, kteří mají věci uspořádané nějak. Byla to i snaha vlastně toho Johna Wesleyho, aby ta církev měla nějaká pravidla, aby ten duchovní život měl nějaká pravidla, aby bohoslužba měla prostě nějaká pravidla. A tak se tohleto potom přeneslo i do církve adventistů. A církev adventistů jako takové dědictví má, že je do určité míry církev, která je hodně intelektuální, hodně zaměřená právě na nějaká pravidla, na dodržování něčeho, na to, že se snažíme do svého života i do toho sboru vtisknout nějaký řád. Ono to samozřejmě do určité míry je dobře a ono taky záleží, jakého každý z nás je naturelu, protože jsou lidi, kterým tohle vyhovuje hodně, jsou lidi, kteří mají rádi, když věci jsou uspořádané, ale jsou mezi námi taky lidé, kteří jsou třeba extrovertnější, jsou rádi, když je tam trochu víc jakoby takové svobody, volnosti v těch věcech a těmto někdy může připadat právě ten takový jakoby duch té církve, který si neseme od svého založení, že je do určité míry svazující. Tohle to je možná určitá odlišnost. Jsou církve, které vznikly nějakým jiným způsobem, jsou církve, které vzešly z jiných jako kořenů a ty si v sobě nesou právě třeba jiné ty důrazy s tímhletím spojené a musíme, nebo prostě je dobré to vědět, že adventismus má v sobě tohleto. Stejně tak, ono se dneska říká, že třeba ve spiritualitě jsou různé druhy té duchovnosti. Neznamená to, že by každý z nás jsme byli jakoby jiní, nebo že by k nám Bůh promlouval úplně jiným způsobem. Bůh k nám mluví podobně, ale každý z nás trochu víc slyší na něco jiného. A jsou lidi, kteří jsou víc třeba zaměření, říká se tomu přírodní typ, že naslouchají té přírodě, že se velice dobře cítí, když můžou být v lese, když můžou být prostě někde venku. Jsou zase lidi, kteří, pro které je třeba to klíčové v těch vztazích, jo, když prožívají vztahy s jinými a tak. No a v tomhle tom je potřeba říct, že naše církev opravdu je jakoby zaměřená tak intelektuálně, až to některým lidem může jakoby nevyhovovat. Protože přijdou do sboru, tam je sobotní škola, kde se něco studuje a jsou tam nějaké materiály, podle kterých se studuje. Potom je kázání, které často je také třeba jako takové náročnější. A pokud je někdo třeba víc takový jako vychválící typ, že by víc potřeboval prostě jako projevit Pánu Bohu to nadšení z toho, co prožívá, tak v té církvi adventistů ten prostor tolik nedostane. Zároveň si tady dovolím, jestli můžu už takovou malinkou aplikaci, myslím si, že tohle je na nás, pokud můžu takhle oslovit tohle společenství, kteří v té církvi jsme, abychom tu církev dělali víc otevřenou i pro různé jiné typy lidí. Protože Tomáš na začátku říkal, že se známe celkem dlouho, tak je to pravda. A já si myslím, že já o sobě můžu říct, že já jsem jako velice právě tenhle ten typ, jsem takový ten intelektuální typ, kterému vyhovuje to klima v naší církvi. Ale třeba vím, že zrovna Tomáš vždycky býval víc typ takový chválící a tak. A nevím, Tomáši, jak jsi to měl, jo, ale myslím si, že nějakou dobu jsi musel hledat tu svoji pozici v té církvi, aby se v ní cítil dobře, aby ti prostě bylo dobře v tom společenství. Takže tolik asi k takovému jakoby tomu nastavení té církve k těm kořenům, z kterých vyrostla. A teďka pojďme k tomu asi, co mělo být ten hlavní náplň tohodle setkání a to je nějaké to věroučné, co máme společného s jinými a co nemáme. Asi by teď bylo zbytečné vyjmenovávat, co všechno máme společného s jinými církvemi, protože těch věcí, kterých máme společného, je hodně. Od našeho pohledu na vykupitelskou roli Ježíše Krista a tak dále. Ale dovolil bych si zastavit se u věcí, které sice máme společného s těmi jinými křesťany, ale možná v některých věcech to vnímáme trochu odlišně a to právě potom vytváří to, proč se v některých věcech rozcházíme. Ta první věc je pojetí Bible. V tomhle tom se už od začátku budeme trošičku lišit od katolíků, kdy katolíci mají, nebo to berou tak, že jsou vlastně dva zdroje, ze kterých můžou čerpat pro své duchovní poznání. A ten jeden zdroj je Bible a ten druhý zdroj je tradice. A ta tradice se vlastně jakoby odráží právě i v té Biblii, ale oni věří, že se odráží i v tom, co učí ta církev, jak ta církev tu Bibli vykládá, říká se tomu v katolické církvi magisterium nebo učitelský úřad církve. A tudíž, že vlastně je potřeba té Bibli rozumět tak, jak ji vykládá katolická církev, tak, jak ji vykládala v minulosti, tak, jak ji vykládali různí církevní učitelé, papežové, koncily a tak dále. V tomhle tom se tedy vlastně s našimi jako bratry a sestrami z katolické církve rozejdeme, protože pro ně vlastně Bible není úplně jediný zdroj poznání, ale mají tam vlastně ještě ten další. Martin Luther, když zahájil reformaci, tak jeden z jeho právě prvních důrazů byl na Bibli, protože on vlastně v Bibli objevil některé věci, které chtěl předat lidem v té době, především o spravedlnění z víry. A probíhaly tenkrát takzvané disputace, kdy se s ním někteří učení lidé jako učeně hádali, jo, tomu se říkalo učené hádání, o to, co je a není pravda. A když přišlo na tu argumentaci, tak nastal problém, že vlastně Martin Luther argumentoval, oni argumentovali taky, on měl nějaké argumenty a oni měli taky nějaké argumenty. Ale problém bylo, odkud ty argumenty brali. Martin Luther je bral z Bible a ti, kteří proti němu argumentovali, někteří ti třeba doktor Eck a tak, který s ním vedl ty známé disputace, tak oni argumentovali i různými závěry koncilů a tak dále. A tady Martin Luther právě vlastně ty diskuze ho donutili k tomu, že dospěl k tomu, co se stalo potom takovým jako stěžejním bodem protestantismu, a to je ta sola scriptura. Pouze písmo. Není možné argumentovat něčím jiným než písmem. Jo? A bylo to něco, co vlastně předtím už rezonovalo i v husitství, kdy vlastně už Jan Hus říkal, ale ty koncily se přece tolikrát mýlily a protiřečí si různé ty rozhodnutí. A proto Martin Luther potom zřetelně učí, že tou autoritou, ze které můžeme vycházet, je pouze písmo. V tomhle tedy se rozcházíme s katolíky, ale máme v tomhle tom společný základ s dalšími protestanty, kterých je velká řada. Mimochodem, pokud bychom chtěli, ona sice ta církev u nás je jako marginální, ale v tomhle se rozcházíme i s pravoslavnými, protože ty mají vlastně velice podobný pohled jako katolická církev. Nicméně i s protestanty se rozcházíme v tom, a to sice ne jak vnímáme Bibli, ale jestli ji vnímáme jako celek. On tuhle otázku si do určité míry už musel položit Martin Luther, a to sice, když on vedl ty disputace s doktorem Eckem, tak doktor Eck mu argumentoval věcmi, které byly z Bible, ale tam poprvé nastala ta otázka, co teda vlastně všechno je Bible. Protože on mu argumentoval třeba biblickými texty, třeba ze Sýrachovce. Jo, což je vlastně apokryfní nebo deuterokanonická kniha. A v té době vlastně protestanti, protože do té doby se to nebylo nuceno nějak se k tomu zaujmout postoj, ale protestanti byli nuceni tedy zaujmout postoj a řekli, ano, všechny tyhle ty knihy jsou sice hezké, jsou i dobré na čtení, Martin Luther říká, jsou užitečné pro naši zbožnost, ale není to písmo, ze kterého bychom mohli vycházet, když snažíme se definovat naši věrouku. A tak poprvé protestanti začali, že vlastně ty knihy, které byly Starý zákon, Nový zákon a ty deuterokanonické se vydávaly zvlášť. Martin Luther, když začal překládat Bibli, tak to přeložil včetně deuterokanonických knih, ale vydal je zvlášť. Potom už začali i protestanti vydávat Bibli bez těch deuterokanonických knih, protože oni to vnímali, a to je prosím vás to slovo deuterokanonický, druhý kánon, jo? Že v podstatě tohle je kánon a to byl druhý kánon, jakoby doplněk k tomu kánonu nějaký. A říkají, tohle není už součást toho, toho kánonu, toho, z čeho bychom měli vycházet. Nicméně i v té kanonické vznikalo určité napětí mezi těmi dvěmi částmi, a to je mezi Starým a Novým zákonem. A tady Martin Luther už položí ten důraz, že pro něj přednější je Nový zákon. A když se má vyjádřit k některým věcem, když, které on učí a které jakoby kolidují se Starým zákonem, tak on vlastně ten Starý zákon jakoby odsune tak do pozadí a řekne, ano, Starý zákon je dobrý, on popisuje, jak Pán Bůh vedl církev v minulosti, nebo jak vedl Boží lid v minulosti, ale nemůžeme na něm stavět svoji víru. A od té doby, od Martina Luthera to potom přejímají další, se pro protestantismus Bible stane něco jako dvourychlostní. Prostě máme v Bibli Starý i Nový zákon, ale přece jenom ta důležitost těch částí není úplně stejná. Nový zákon stojí výš, Starý zákon stojí níž v té důležitosti. A když začnou adventisté 7. dne se formovat jako nějaké hnutí, tak si uvědomují, že pokud chtějí pochopit Nový zákon, musí vycházet ze Starého zákona. Obrací svoji pozornost na knihu Daniel, obrací svoji pozornost na knihu Leviticus, na knihu Deuteronomium. V zásadě, aby tyhle knihy porozuměli, tak se obrací k Jeremiáši, k Izajáši a začínají velice jakoby vnímat vážně Starý zákon jako nějaký interpretační klíč toho zákona nového. No a ta první taková, nebo ta zatěžkávací zkouška přijde v momentě, kdy v tom Starém zákoně někteří z těch prvních adventistů objeví některé věci, které pro Starý zákon jsou velice důležité, ale v Novém se v zásadě příliš neobjevují. A tak se objeví téma soboty. Protože téma soboty ve Starém zákoně rezonuje velice intenzivně. Tam ho najdeme prostě xkrát zopakované. Najdeme ho tam zcela jasně jako součást Božího zákona, najdeme ho jako něco, co Pán Bůh prostě jasně definuje, že bychom měli dodržovat. A Nový zákon spíš jenom konstatuje, že ti lidé to dodržovali. A pokud chcete vystavět teologii soboty, tak k tomu potřebujete Starý zákon. Samozřejmě můžete to stavět i na Novém zákoně, víme, že Ježíš Kristus chodil v sobotu do synagogy, víme, že apoštolé slavili sobotu, ale pokud chcete někoho přesvědčit, že by měl dodržovat sobotu, tak to vychází z desatera. A desatero je ve Starém zákoně. A proto pro adventisty začne ten Starý zákon být čím dál důležitější. A jako první začne Josef Bates slavit sobotu a začne o tom přesvědčovat další adventisty a další adventisté to postupně přijímají a stává se ze soboty vlastně pilíř adventismu, který se potom dostane i do názvu té naší církve, ale zároveň s tou sobotou se vlastně do adventismu dostane téma Starý zákon je stejně důležitý jako nový. Nemůžeme Starý zákon jako potlačit, nemůžeme ho odsunout někde do pozadí, ale Starý zákon má stejnou důležitost jako nový a vlastně my musíme, a tohle je ten postoj adventistů, Starý zákon vykládat novým a Nový zákon starým. Jo? Oni se doplňují, oni navzájem se vysvětlují. A tohle je něco, v čem se celkem jakoby zásadně rozcházíme s některými jinými křesťany. Pro které ano, Bible je Boží slovo, celá Bible je důležitá, ale věroučně přece jenom staví svoji věrouku na Novém zákoně a ne na Starém. Takže tohle je jedna taková věc. Z toho ovšem plyne další a to je, ta už je spojená zase s bodem jedním, kterým tady potom by měl probírat Vítek Chán, a to je dar proroctví. Ellen Whiteová přišla s jednou takovou, můžeme říct, jako myšlenkou, která právě souvisela s tou jednotou Starého a Nového zákona, a to je snaha hledat v tom Starém a Novém zákoně nějakou jako jednotící linku, nějakou jednotící odpověď na to, o co jde v tom příběhu toho Božího lidu. A tenhle ten koncept, nebo můžeme to nazvat paradigma, tenhle ten pohled na Bibli a na celý ten biblický příběh se nazývá velký spor. A věřím, že to většinou znáte, to slovní spojení, i to, o co jde. Velký spor je pohled na Bibli jako na příběh lidstva, ale můžeme říct ještě na ten širší příběh celého vesmíru, který si klade otázku, proč v tom světě vzniklo zlo. A my jako adventisté to nacházíme v Izajáši a v Ezechieli, v příbězích o babylonském otýrském králi, kdy vnímáme, že v pozadí toho příběhu je vlastně příběh satana, který se postaví proti Bohu. On to potom potvrzuje vlastně kniha Job do určité míry, kdy satan se postaví proti Bohu, vypukne vzpoura v nebi a vlastně naše země je do té vzpoury zatažena. A potom se díváme na celý ten příběh, který se odehrává. A když to řeknu ve stručnosti, můžeme v tom příběhu vidět tu opakovanou Boží snahu vyzkoušet všechno pro záchranu člověka. A tak vlastně nejdřív přichází Adam a Eva a Bůh jim předává, Bůh se jim dává poznat. A oni odmítnou tu Boží důvěru a poruší jeho zákaz. Jsou vyhnáni z ráje, ale ti první lidé mají poznání vlastně Boží, ale Pána Boha odmítají. A teďka my bychom mohli říct, když někdo to sleduje jako zpovzdálí, tak by řekl, jako to problém byl v těch lidech, v Adamovi a Evě. Kdyby prostě Pán Bůh použil do toho startu jiný lidi, tak to všechno mohlo dopadnout líp. Ale tím, že tam použil zrovna tyhle dva prostě vadný kusy, tak to dopadlo takhle. A tak Bůh vlastně udělá to, že přijde potopa, celou zemi zničí a vybere na celé té planetě ty nejlepší lidi, Noého a jeho rodinu. A můžeme říct, to je jakoby pokus číslo 2. Dobře, tak teďka začínáme od znovu. Ne s libovolnýma dvěma lidma, ale s těma nejlepšíma lidma, co žili na té planetě. A věřím, že z Bible znáte ten příběh, že jo, v podstatě uběhne kousek a Noé najde pučící vinou révu a už ho napadne, co by z ní udělal a opije se a já nevím co a syn se mu posmívá. A teďka my vidíme, že to lidstvo prostě jde zase jakoby tou cestou toho hříchu. A tak možná by toho kritika napadlo, by řekl fajn, ale tak prostě dobře, jo. Lidi prostě můžou selhat, ale kdyby třeba Bůh si vybral jako jednu rodinu a tu rodinu by prostě jako zahrnul přízní, tak ta rodina by byla vzorem pro celý ten svět. No a Bůh si vybere Abrahama a jeho rodinu. A my vlastně celou knihu Genesis můžeme číst, co to je za rodinku, jo. Podvody, prostě lhaní, jo? A co všechno v té rodině je. A jak se to jakoby nedaří, ten příběh. A tak by někdo možná řekl, dobře, tak jedna rodina, kdyby třeba Bůh vzal národ jeden, jo? Tak ten národ, to je přece jenom víc lidí, tam by to třeba fungovalo. A tak Bůh vyvolí izraelský národ. A zbytek vlastně Starého zákona je příběh o tom, jak Bůh jim dává znovu a znovu šance. Jak Bůh jim znovu odpouští a znovu je k sobě přitahuje, jak jim dává proroky, A vlastně a je to všechno marný. A stále to lidstvo má tendenci jako od toho Pána Boha odcházet. A nakonec jim Bůh dá svého syna. Že? A to je jak v tom příběhu, jak v tom podobenství o vinici, které vypráví Ježíš Kristus, posílal jim proroky a nakonec jim poslal svého syna. A co oni s tím synem udělají? Oni toho syna zabijí. Ten vyvolený národ toho syna vlastně zabije. A od té chvíle vlastně nový zákon řekne a otevře a řekne a od této chvíle to nebude ten nejlepší člověk na zemi, jako byl Noé, nebude to ta rodina vyvolená, nebude to ten národ vyvolený, ale Bůh volá každého, který zaslechne to jeho volání. Bez ohledu na to, jak kvalitní nebo nekvalitní ten člověk je, bez ohledu na jeho původ, komu se narodil, kde vyrostl, Bůh povolává každého. A to je právě křesťanství, povolání všech, kteří chtějí slyšet to slovo. A to všechno spěje k tomu vyvrcholení, k druhému příchodu Ježíše Krista, který přijde a tyhle své vyvolené bere k sobě. A tohleto, včetně potom posledního soudu a toho, co ten poslední soud znamená, tohle je vlastně příběh velkého sporu. A toto je opět něco, co má adventismus, můžeme říct, jako takové jako unikátní v sobě. Něco takový jako pohled na tu Bibli, pohled na ten celý biblický příběh, který ve většině církví nenajdeme. Jo? Ano, jsou někteří autoři neadventističtí, kteří mají k tomu blízko, nazývají to jinak než velký spor, ale mají k tomu blízko, ale takhle jakoby uceleně ten příběh nacházíme pouze u adventistů. No a do třetice, a vy to potom budete mít také ještě jako jedno téma, tak zase nechci příliš předběhnout, a to je vnímání té církve jako prorockého hnutí. Pokud je člověk členem třeba baptistů a přestěhuje se třeba v Americe do nějakého jiného města a tam zrovna baptisti nemají kostel, tak většinou tomu člověku nedělá tak velký problém, aby třeba šel k metodistům. Protože ano, ty církve mají trochu jiné teologické důrazy, ale v zásadě hodně věcí mají společných a není tedy takový jakoby problém přecházet mezi těmi církvemi. Adventisté jsou v tomhle jedineční, a to je ta jejich výjimečnost, že sami sebe nevnímají jenom jako jednu z dalších církví, nevnímají sami sebe jako jedno z dalších společenství, ale vnímají se jako společenství, které Pán Bůh povolává v době konce a dává mu specifické poselství pro tuhle tu dobu. A to poselství je troandělské poselství. A nám jako adventistům někdy už jako máme troandělského poselství tak, protože o něm stále znova slyšíme. Teď jsme ho měli celého čtvrt roku v sobotní škole. Ale je to logické, že se to v adventismu stále tak opakuje, protože troandělské poselství je vlastně jakoby důvod existence téhleté církve. Zakladatelé adventistů neměli touhu založit další církev. Dokonce ani sobota nebyl pro ně důvod založit další církev, protože tady existovala církev, která se jmenovala Baptisté sedmého dne a oni se mohli přidat k téhleté církvi. Pohled na ten velký spor bylo něco, co mohli mít jako svůj pohled na Bibli a nikdo by jim to nebral u Baptistů sedmého dne. Ale ten důvod, proč tu církev zakládali, že vnímali, Pán Bůh nám dal poselství pro tuhle tu dobu, troandělské poselství a my ho máme předávat těm lidem. A to byl ten hnací motor, který je vedl k tomu, aby to společenství nějaké založili. A i my vlastně bychom si měli klást tu otázku, jestli tohleto troandělské poselství neseme, protože pokud ho neneseme, tak do určité míry pozbýváme důvod k existenci jako církev. Protože pokud se snažíme jako církev být jenom jedním z dalších společenství, a snažíme se být hezčí společenství než ty jiní, tak jsme jakoby mimo v tom, co po nás Pán Bůh chce. My nemáme být, když to řeknu tak nadneseně, lepší parta než jiný církve. Ale my máme být společenství, které má nějaký úkol pro tuhle tu dobu a proto sem přišlo. To, v čem jsme se možná jako adventisti často mýlili, pokud jde o troandělské poselství, to je, že jsme ho příliš možná často se snažili zvěstovat slovy, místo abychom ho zvěstovali svým životem. Protože troandělské poselství, aspoň tak, jak já mu rozumím, je především o stylu života. O tom, jak mám nastavený svůj život, jak žiju, a to okolí by mělo vnímat, že moje priority jsou trochu jiný, můj pohled na uctívání Pána Boha je trochu jiný a tohle by mělo být jakoby něco, co by mělo být na té církvi zřetelné. Tomáš mi do toho zadání ještě napsal čisté a nečisté, tak jenom ještě k tomu se zmíním. Tohle je něco, co spadá do, právě do té kapitoly vnímání Bible jako důležitosti Starého zákona, protože vy, kdo znáte Ellen Whiteovou, tak možná víte, že existuje taková historka, která se opravdu údajně stala, že Ellen Whiteová si opíkala vepřovou klobásku a Bates se jí to snažil rozmluvit, že bychom vepřový jíst neměli a ona mu dala ten neprůstřelný argument, že Pán Bůh by to nestvořil tak dobrý, kdyby nechtěl, abychom to jedli. Takže jde vidět, že i taková velká žena jako Ellen Whiteová se mohla mýlit a dokonce mohla někdy říct si úplnou hloupost. Nicméně ona sama potom si k tomu dospěla, ne proto, že by jí ty klobásky nechutnaly, ale prostě proto, že si dospěla k tomu, že jestli chce brát vážně Bibli v jejím celku, jestli chce brát vážně nový, ale i starý zákon, tak starý zákon zcela zřetelně mluví o tom, že bychom měli dodržovat nějaký pravidla v životě. A tohle to je někdy to, co křesťanům dělá problém a hlavně, když třeba já jako adventista řeknu, no, ale já třeba nejím vepřové, tak oni řeknou, no a jseš obřezanej, to tam je přece taky jasně napsaný, nebo tohle pravidlo z Levitiku, nebo tohle pravidlo z Levitiku. V zásadě, když vezmeme všechny možné ty zákony a předpisy, co se objevují ve Starém zákoně, tak je musíme rozdělit do několika takových skupin. Oni nepotřebujete na to žádné pravidlo, když se podíváme na ty předpisy, oni se nám rozdělují sami. To jedno jsou předpisy, které se vztahují k tomu, že Izraelité měli žít v nějakém státě, který byl izraelský. V zásadě tam byly pravidla, takové pravidla, jako že když, já nevím, prostě král udělá to a to, ale my můžeme říct, my nežijeme v takovémhle státě a proto vlastně pro nás takové pravidla jsou pase, protože my nejsme jakoby teokratický stát, že by Česká republika byly prostě všechno věřící lidi a proto se musíme přizpůsobovat tomu, jak je to v tom státě nastavené. Jako dobře, kdyby se stalo, že by vlastně všichni adventisté, nebo že by v České republice byli všichni lidi adventisté, tak bychom si měli klást otázky, jestli i tyhle ty pravidla se na nás nějak nevztahují. No a potom je ve Starém zákoně hodně pravidel, které se vztahují k určité konkrétní době. Jo. A to je třeba takové to krásné pravidlo, že když jde člověk a cítí, že se mu nějak pohly střeva a že s tím potřebuje něco dělat, takže má vzít kolík, udělat díru, do té to má udělat a zase to má zahrabat. No a někteří řeknou, a tohle jako máme taky dodržovat? No. Tak já si myslím, jako, že proč ne, že jo? Protože pointa toho předpisu bylo nějakou hygienu dodržovat. My to dneska děláme tak, že po sobě spláchnem, že jo? Bylo by dobrý, kdyby to teda všichni dělali. Ale nicméně občas se stane, že třeba jdeme do lesa a tam by vůbec nebylo jako prostě na škodu, když by tam člověk má nějakou potřebu, kdyby si vzpomněl na tenhle příkaz z Levitiku a udělal to taky tak, protože pak by nemuseli jeho spolubližní do toho šlápnout, že jo, když oni taky půjdou do lesa. Takže prostě myslím si, že můžeme říct, že tohle pravidlo se plně vztahuje i na nás. Že jo? Jenom dneska žijeme v trochu jiné době, protože máme splachovací toalety a proto nemáme potřebu chodit někde s kolíkem. Ale potom je otázka, že jsou věci, které se v podstatě tou dobou nemění. Jo? A to je třeba jedna z těch věcí, je právě třeba to prase, který v podstatě, co víme, tak prase ten furt zůstává. Nějak se mu nepodařilo zmutovat, že by se z něj stala koza nebo něco podobného. Prostě furt je to prase, furt je to ten samý živočich. A proto, jestli Bible říká, že bych to prase neměl jíst, tak bych měl hledat, jestli je teda nějaký jako důvod, co se stalo mezi starým a novým zákonem, co by měnilo ten boží předpis, že tenkrát lidi neměli jíst prase a teďka já ho jíst mám. No a my jako adventisti jsme dospěli k tomu, že tam nevidíme žádnou jakoby změnu. To, v čem někdy možná v téhleté otázce trochu jako děláme chybu, to je to, že to zdůvodňujeme nějakými zdravotními argumenty. Ono totiž je pravda, a to vám dneska řekne víceméně každý lékař, že to vepřový maso moc zdravý není, že jo? Na druhou stranu, když si ale přečteme ten Levitikus pořádně, tak tam není vůbec nikde napsáno, že by jim pán Bůh řekl, protože prase není zdravý, tak ho nejeste. On prostě řekl, nejeste ho. A my netušíme proč. Jestli to bylo ze zdravotních důvodů, nebo z nějakých jiných. Prostě řekl, že ho nemáme jíst. A já tomu úplně přesně nerozumím, ale i kdyby nějaký doktor teďka dokázal, že vepřový je celkem zdravý, že je zdravější než špenát a měli bychom se s ním prostě cpát, tak já ho jíst nebudu, protože nejím ho z důvodu zdravotních. Já ho nejím prostě proto, že to pán Bůh řekl. A sice plně nerozumím tomu důvodu, proč to řekl, ale mám pocit, že se od starého zákona nic nezměnilo, že ten důvod nebyl ceremoniální, ale že ten důvod byl nějaký hygienický, zdravotní nebo prostě jiný. A proto se vztahuje i na mě. Samozřejmě potom jsou věci, kde si musíme klást otázku, jestli se to na nás vztahuje nebo nevztahuje. Myslím si, že tohle my jako adventisté, na rozdíl od jiných církví, si klademe tyhle ty otázky. Někdy nám to dělá možná trochu zmatky v hlavě, ale tohle je to, co nás od jiných křesťanů trochu odlišuje, že se snažíme brát vážně i ty starozákonní předpisy. Takže já asi poděkuju za pozvání. Bylo to milé setkání, milé vidět řadu z vás, které znám. Takže děkuji, že jsem mohl tady s vámi večer pobýt.